ungakhangela ekupheleni komnyaka, wona lawo mankampani anjalo bazeleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanda ngalolu hlobo. Futhi ngenye indlela lenqubela phambili lentuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise khona lokho. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi, xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bazakho mzane la mabhizinisi lawo azakufa. Hhayi lokhu yikubulala abantu, kodwa nginamapitshane akulani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibond, sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa. Ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabond vele kakuhlangana namanje uyilo ubesilalo kuleli lizwe.
Ye, ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ngeliqiniso lona lelo, kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi samazo semali le outali ibhondi. Kabakhuphe ibhondi, idola lemeli kalizabambeka lingaba nzima ukutholakala, kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% ngalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu, 80% ngabantu abangelalutho. Manje bafakelane enkingeni nabantu, kungangcono abalithole bangene enkingeni abaningi baphakwe ngcono. Ngivumelana laye, kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi mahlabezulu, bangakhuphe ibhondi sizatatalika siqalisa, kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuwo.
Ukusuza lolu daba iphalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele ngizozulu, ongasala nje ukuthi kuzakwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela ezizadala abantu ekugcineni bayiyekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile. Engxenye abanye baze baziyelele nje ukubhalela iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele iy'ncwadi kulokusebenzisa iy'ncwadezi. Mbona ngathi kulungele ukuthi into zonke kungabi nento esikhwayo, ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende lengeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga, hayi khona ezabalutshwane.